bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və söhbətə keçməzdən əvvəl bildirirəm ki, 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Zəng edib efirə qoşula öz suallarınızı verə, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda 050-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanınız var. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az saytı az ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaqla verilişimizi canlı dinləyə, vizual olaraq görə bilərsiniz. Bugün iki mövzuda qarşınızdayıq. Birinci, Nikolay Sarkozinin Türkiyə ilə bağlı, ümumiyyətlə soyqırım məsələsi ilə bağlı Avropa Birliyinə müraciəti barədə danışacağıq. Bu söhbətdə bizə studiyada politoloq Elxan Şahinoğlu, telefon bağlantısında Rövşən İbrahimov kömək eləyəcəklər. Elxan Şahinoğlu artıq studiyamızdadır. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Və dinləyicilərə bildirim ki, ikinci saatda yollara tökülən pullardan danışacağıq. Yollar çəkilir, uzun müddətli elan edilir, amma sonra yenidən bərpaya təmirə bağlanır. Nədir buna səbəb? Bu barədə bizə iqtisadçı ekspertlər Natiq Cəfərli, Rövşən Ağayev və memar Elçin Əliyev bu söhbətdə bizə qoşulacaqlar. İndi isə dediyimiz kimi ilkin olaraq Fransanın soyqırım siyasəti adlı mövzuya keçirik və dinləyicilərə bildirim ki, Erməni soyqırımını inkara görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan qanun layihəsi bildiyimiz kimi yanvarın 5-də artıq qəbul olunmuşdu və bu il yanvarın 23-dən 31-nə dək bu sənədin senatda müzakirəsi gözlənilir. Əgər qəbul olunsa, yenidən Fransa prezidenti Sarkozy-yə göndəriləcək bu sənəd. Sarkozy bu günlərdə Fransanın Avropa Birliyinə dediyim kimi müraciət eləyib. Nədir bunun səbəbi? İlk növbədə İlxan Şahinoğlundan bunu soruşuruq. Niyə bu müraciətə şərait yaranır? Çünki müxtəlif fikirlər var. Əlbəttə, bizim sualımız da budur ki, ola bilsin ki, Fransanın özünün bu işdən görəcəyi zərər, Türkiyənin bəyanatları var, bilirik, iqtisadi məsələlər, iqtisadi sahədə və digər. Bunları Avropa Birliyini məsələyə qoşmaqla zərərsizləşdirmək istəyir, zəiflətmək istəyir, yoxsa başqa səbəblər də var? Buyurun.
Axşamınız xeyir. Mövzuya keçməmişdən öncə Azadlıq Radiosunu təbrik etmək istəyirəm. Bu saat mən tədbirdən gələrəm və Azadlıq Radiosunun iki əməkdaşı, üç belə deyə nominasiyadan ikisi Azadlıq Radiosunun əməkdaşına qismət oldu. Biri Hüseyin Baba Səlimov, digər xanım üzr istəyirəm, adını unutdum. Bu münasibətlə Azadlıq Radiosunu təbrik edirəm. O ki, qaldı mövzuya. Deməli, Fransa parlamentin aşağı palatasında erməni soyqırım inkarı qanun layihəsi qəbul edildikdə Türkiyə hərəkətə keçdi. Fransaya müəyyən mesajlar yolladı ki, bu senatda təsdiq olunarsa vəziyyət daha da gərginləşə bilər. İkili münasibətlərdə çox mənfi tendensiyalar yarana bilər. Və vaxt var idi.
Açarını Vüsalə Əlibəylə alıb.
Özür istəyirəm, ismini unutdum. Bəli. Və belə bir fikir var idi ki, fevralın 22-sinə qədər yuxarı palata, Fransa parlamentinin yuxarı palata, senat sənədə təsdiq edib etməmək məsələsinə baxacaq. Yəni, bu bilinmirdi, bu qəbul olunacaq, ya olunmayacaq, Fransa Türkiyə ilə münasibətləri nəzərə alacaq, almayacaq. Amma hadisələr elə sürətlə inkişaf etdi ki, bu arada. Və artıq belə bir informasiya gəlib ki, yanvarın 23-də, yəni təxminən bir iki həftədən sonra, iki həftədən az müddətdən sonra məsələ senatın gündəliyinə gələcək. Bu, ondan xəbər verir ki, demək, Fransa prezidenti və hakim partiya həmin sənədi təsdiq etməyə hazırlaşırlar. Sizin sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə isə...
Yəni, mən bayaq deyəsən, dedim, yanvarın 5-də aşağı palatada qəbul olunur. Yanvarın 5-də Sarkozy senata göndərib bu
bəli,
sənədi.
Bəli,
23-də,
bəli,
dekabrın 22-də qəbul olunur.
Bəli, bəli. İndi vəziyyət necədir? Sarkozy Avropa Birliyinə bir müraciət qəbul edib ki, bir çərçivə sənədi var, Avropa Birliyi çərçivə. Bir dövlət hansısa bir qanun layihəsi qəbul etdi, müraciət edə bilər ki, digərləri də bu qanunu qəbul etsin. Və indi Avropa Birliyinə müraciət edib. Niyə müraciət edib? Demək ki, bu bir də ondan xəbər verir ki, həqiqətən Sarkozy həm sənədin senatda təsdiq olunmasına tərəfdardır və senatdan sonra özü də imzalayacaq. Və görünür, Türkiyə ilə başa-baş qalmamaq üçün, çünki bilir ki, senatdan təsdiq olunsa, özü də imzalasa, Türkiyə ilə münasibətlər son dərəcə gərginləşəcək. Fransa-Türkiyə münasibətləri siyasi-iqtisadi təmaslar çox aşağı səviyyəyə enəcək. Bu da çox böyük gərginlik yaradacaq. Və Türkiyə ilə təkbətək qalmamaq üçün istəyir ki, Avropa Birliyinin digər ölkələrdə bu erməni soyqırımını inkar edən qanun layihəsini qəbul etsinlər ki, bu say çoxalsın və sonda bir var məsələ, Türkiyə bir dövlətlə mübarizə aparır, ədalətsiz qərara qarşı, bir də bir qarşısında onlar da dövləti görür. Yəni, Fransa prezidenti düşünür ki, Sarkozy, əgər bu qanun layihəsini digər Avropa dövlətləri də qəbul etsə, Türkiyə müqavimət göstərə bilməyəcək bu çoxluğa qarşı və geri addım atacaq. Yəni, Sarkozy'nin düşüncəsi budur. Amma Avropa Birliyinə çağırış ondan xəbər verir ki, artıq bu məsələnin senatda təsdiq olunması və Fransa prezidenti imzalaması ehtimalı son dərəcə yüksəkdir.
Aha. Və indi prodüserlər mənə işarə edir ki, Rövşən İbrahimov telefon xəttindədir. Rövşən bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik bu bağlantıda söhbətə qoşulduğunuza görə. Eşitdiniz İlxan Şahinoğlunun dediklərini və Sarkozy'nin müraciəti Avropa Birliyinə. Sizin təsəvvürünüzdə hansı mahiyyət daşıyır?
Mən belə qeyd eləmək istəyərdim ki, ümumi etibarilə siz bilirsiniz ki, hər nə qədər Avropa İttifaqı müəyyən dərəcədə supranasional bir xarakter daşısa da, hər hansı bir ayrı bir milli dövlətin rəhbərinin bu şəkildə müraciət edilməsi ancaq tövsiyə xarakteri daşıya bilər və təcrübə onu göstərir ki, adətən bu növ müraciətlər suverenlik hukukunu cihetinden diğer ülkelerce kıskançla karşılanmak. Bu, ona göre de mevkileşirim ki bu daha çok hem dahil hem de harici siyasete atılan bir adım idi Sarkozy tarafından. Dahili siyaset o cihettendi ki yeniden Ermeni milletli olan seçicilerin seslerini almak için. Harici ise biraz da Türkiye'deki olan halkadaki karşı durmanda aslında netice itibariyle Fransa'yı eşine getirmeyecek bir müeyyen derecede gıcıklandırma funksiyonunu oynayacak harici siyasetteki bir adımdı. Ona göre de ben hesap ederim ki bunun çok neticeleri veya devamı olabilmez. Sarkozy'nin de bunun müracaatını elemesinin bir diğer sebebi de bunda yatır ki siz bilirsiniz ki aslında Yahudi soykırımını nezede tuttuğun Holocaust'tan ele geli olan umiyetle bir ekser Avrupa ülkelerinde cinayet mesuliyeti taşıyan bir kanun hükmü vardı. Yani ki Holocaust'u inkar eden herhangi bir şahsiyet cinayete tabi tutulur ve ya cereme ya da hepsi mecbur terbire tabi tutulur. Hem de aynı vakte onu da unutmamak lazımdı ki İsviçre'de Ermeni soygunla ele geldi. Daha önce de buna benzer kanun kabul olunmuştu ve bununla ele geldi bir sıra Türkiye'li menşeli İsveç vatandaşı ve Türk vatandaşları artık cereme ödemeye tabi tutulmuştular. Yani ki burada bir de mesele odur ki ele bir ki Ermenistan soygun meselesinin cinayet seviyesine getirilmesi ve bunun cezalandırılmasını bir umum Avrupa meselesi kimi getirmek meksedi taşıyabilir. Ama dediğim kimi suveren devletler bu nefes adımlara adeten çok kıskançlıkla karşılayırlar ve mevkileşmeyelim ki ciddi bir rezonans alabilir diğer ülkelerde.
Aha. İlhan Bey, Fransa hükümeti konkret şəxslər olmaqla Fransa hökumətinin üzvləri, deyək ki, Xarici İşlər Naziri Alain Juppé və digərləri də bildirmişdilər ki, əslində bu layihə faydasız bir şeydir və Türkiyənin iki tərəfli münasibətlərə ciddi zərər vuracaq və s. Əlbəttə, hökumətlər ümumən baxanda deputatlardan fərqli olaraq bəlli siyasətin, dövlətin hazırda yaşayan, inkişaf edən siyasətinin mənafeyini gütməkdə maraqlıdırlar. Amma nə dərəcədə bu cür yanaşmalar, bu cür Fransanın özündə olduğu hal da belə deyək ki razılaşmamalar Avropanın özündə nə dərəcədə gözlənilən Avropa Birliyinin digər ölkələrində
sanki Alain Juppé'nin bu açıqlaması bir oyuna bənziyir. Yəni bir tərəfdən demək istəyirlər ki, güya ki onların bu işləri yoxdur. Bunu qanunverici orqan təşkil edir və onlar irəli sürüblər. İcra edici orqan isə bunun əleyhinədir güya və Türkiyə ilə münasibətdən normal şəkildə qalmasına tərəfdir. Amma əgər elədirsə, nədən bu təklifi verən hakim partiyadan olan millət vəkili olub, xanım millət vəkili? Və nədən Sarkozy bunun əleyhinə getməyib? Son hadisələr göstərir ki, əksinə, Sarkozy bu qanun layihəsinin çox sürətlə Senatda da təsdiq olunmasının tərəfdarıdır və yaxın müddətdə bunu imzalayacaqdır. Və burada Rövşən bəy də söylədi, burada seçki amili çox önəmlidir. Yəni, Fransada 500 min erməni yaşayır, çox fəal ermənidir. Məsələn, bəzən belə bir müqayisə gətirirlər ki, əslində Fransada yaşayan türklərin sayı, Fransada yaşayan ermənilərin sayından az deyil, bərabərdir fakt ki. Amma nədənsə erməni lobbisinə daha çox önəm verir, çünki onlar fəaldırlar, seçici olaraq fəaldırlar. Və o səsləri qazanmaq istəyir Sarkozy. Belə bir düşüncə var ki, Sarkozy geri addım atsa, yəni bu qanun layihəsinin gedişini dayandırsa, senatda təsdiqinə mane olsa, əngəlləsə, bu erməni lobbisi qarşısındakı verdiyi vədi yerinə yetirməyəcək və onun ki, rəqibi var, bu saat Sosialist Partiyasının nümayəndəsi, o bu amildən istifadə edərək erməni lobbisinə müraciət edəcək ki, Sarkozy sizi aldatdı, mənə səs verin ki, mən bu məsələni daha tez həll edim. Bu amil əlbəttə ki, var. Amma Sarkozy axı dövlətlərarası maraqları da nəzərə almalıdır. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, oyun gedir Fransa hakimiyyətində. Bu, əslində, hakim partiya bu qanun layihəsinin keçməsində maraqlı görsənir. O ki, qaldı Holokost məsələsinə, həqiqətən, yəni Avropa Birliyinin bir çox dövləti Holokosta görə bu cinayət məsuliyyətini nəzərə tutan qanun layihəsi qəbul ediblər vaxtilə. Amma Holokostu çoxları qəbul edir. Yəni, ki, bu olay baş verib və bu olayın inkarı doğru deyil. Amma bir də var ki, ta ki, qondarma erməni soyqırımından söhbət gedir ki, bu tarixi bir fakt deyil, bu elə müzakirə olunmaz və Türkiyənin də istəyi ondan ibarətdir ki, bunu bir tarixçilər müzakirə etsin, tarixçilər qərar versin, siyasilər bu məsələyə qarışmasın. Çünki sən deyəndə ki, erməni soyqırımı olub, bu tərəfdə deyəcək ki, Əlcəzarda da sən soyqırım eləmsən.
Necə ki deyil?
Necə ki deyilir, 94-cü ildə Ruanda ki, o qətliyam, Xutu tayfalar, silahlı Xutu tayfalar az qala 800 min tutsiləri qırdılar. O silahları onlara kim vermişdi? Fransa vermiş. Yəni sən belə məsələ qaldırın, qarşı tərəfdə bu məsələ qaldırır və artıq xəbər gəlib ki, Ankaranın bələdiyyə başqanı Fransaya bağlı olan, Fransa aid olan bütün küçələrin adlarını dəyişir. Sokakların adlarını dəyişir və adını Əlcəzarı qoruyur. Yəni, qarşı tərəfdə bu addımlar atacaq və bunu da nəzərə almalıdır Fransa.
Və mən bir şey deyim.
Bir də öz istəmə, bir əlavəm də var Avropa Birliyi ilə bağlı. Mən o Röşən bəyin o fikri ilə də razıyam ki, Sarkozy bu çağırışı etməklə o demək deyil ki, Avropa Birliyi buna müsbət yanaşacaq. Artıq xəbər gəlib ki, Avropa Parlamentinin sədri Polşalı deputat Yerzy Buzak deyib ki, bu məsələni Avropa Parlamentinin və Avropa Birliyinin gündəminə gətirməyin. Bu iki vizan arasında olan məsələdə özünüz həll edin. Bu bir də ondan xəbər verir ki, Avropa Birliyi dövlətləri bir çoxu Fransadan fərqli olaraq Türkiyə ilə münasibətlərin gərginləşməsində maraqlı deyirlər.
Və Rövşən bəy, maraqlıdır. Bax, bu Xarici İşlər Naziri, bəlli, məsələ ki, Xarici İşlər Naziri postunu tutan adam görüntü xatirinə də olsa, səmimi, qeyri-səmimi, əlbəttə bu səmimi sözü bu siyasi müzakirələrdə biraz bayağı görünür, amma yenə də. Belə bəyanatlarla bir növ özünün işini də tənzimləyir. Yəni, səhər bunların görüşməsi var, hansısa məsələlərin müzakirə etməsi var, bu bəyanat bəlkə də lazımdır ki, yəni mən bunu dedim, mən bunun tərəfində deyiləm. Amma qarşı tərəf, Türkiyə, bu bəyanatlara nə dərəcədə inanır və sonrakı görüşlər, sonrakı qarşılıqlı anlaşmalarda bu deyək ki, Davutoğlu Fransanın Xarici İşlər Nazirinin bu cür bəyanatlarından təsirlənəcəkmi, yoxsa gerçəklik bəllidir hər kəs?
Yaxşı sualdır. Tamamilə doğru buyurdunuz. Həm də Şahin Beyin də qeyd elədiyi kimi daha öncə. Yəni ki, bu əslində müəyyən bir balanslaşdırma siyasətidir. Xarici İşlər Naziri əlbəttə ki, başa düşməlidir ki, onun əsas istiqaməti Fransanın xarici siyasətinin prioritetlərini müəyyənləşdirmək, onun marallarını güdmək və qorumaqdır. Bu buradan irəli çıxan nəticə odur ki, Sarkozy'nin hal-hazırdakı irəli attığı addım Fransa milli maraqlarına uya bilməz və uyğun da deyil. Hər nə qədər biz baxsaq ki, Fransa güclü bir dövlətdir, iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən və s. Nə qədər olsa da yenə də onun milli maraqlarına birbaşa zədə vura biləcək amildir və Türkiyə ilə münasibətlərdə köklü şəkildə bəzi yaralar aça bilər. Biz gərək Türkiyə-Fransa münasibətlərin keçmişinə də baxaq. Yəni ki, artıq Türkiyə eyni Türkiyə deyil. Bir 10 il bundan əvvəl Fransa parlamenti erməni soyqırımının tanınması barəsində qərar alınanda o vaxtı da əgər hatırlasaq Türkiyədə ciddi bir qarşı durma vardı, embargo sözləri, söylənimləri gedirdi, hətta əhali tərəfindən Fransa mallığına qarşı boykot səslənişləri eşidilirdi və müəyyən Fransa malları da alınmırdı. Amma nəticə itibarilə biz görürük ki, ciddi şəkildə Türkiyə-Fransa qarşı bir hansı bir reaksiyayla yadda qalmamışdır. Bugünkü məsələdə bəlkə də Fransa'da elə də fikirləşirlər ki, Türkiyə ilə olan münasibətlərdə yeni eyni mecrada münasibətlər davam edər. Hətta bunun üçün bir misal olaraq İsviçrə ilə münasibətlər. Çünki İsviçrə bu qanunu tanıdığı halda Türkiyə ilə münasibətləri pozmamışdır və ola bilsin ki, bir bənzəri misal kimi görünür. Amma mən hesab edirəm ki, hal-hazırdakı Türkiyənin establishmenti, hökuməti, Xarici İşlər Nazirliyi o qədər açıq və aydın mesajlarla çıxış edirlər ki, basit itibarilə Türkiyənin özünün də müəyyən nöqtədən sonra geri addım atmağa imkanını məhdudlaşdıracaq. Bu cəhətdən də mən fikirləşirəm ki, əgər Sarkozy öz istəklərində davam etsə, istəkli olsa, yəni ki, belə deyim ki, Senatoda bu qərar keçsə və daha sonra onun ratifikasiya prezident tərəfindən nəticələnsə, bu o deməkdir ki, biz Türkiyə ilə Fransa arasındakı münasibətlərin pozulmasının şahidi olacağıq. Mən sadəcə bunu fikirləşirəm ki, ümid edirəm ki, milli maraqlar müəyyən partiyaların və ya şəxsiyyətlərin, qrupların çıxarları, istəklərinin üstündədir yeni Fransada və nəticə itibarilə Senato bu qərarı, mənasız, ağılsız qərarı almayacaqdır və fikirləşirəm ki, bu məsələ də bu şəkildə yatışdırılacaq. Əks təqdirdə biz dönə bilməyən orta müddətdə iki ölkə arasındakı münasibətlərin mənfi tərəfində cərəyan edən bəzi hadisələrin şahidi olacaq.
Ha, növbəti suala keçməzdən əvvəl bir daha xatırladıram. SMS yazmaq üçün 050-744-10-17 ixtiyarınızdadır. Eyni zamanda 436-77-41-ə zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az ünvanına da yazmaq imkanınız var. Və fürsətdən istifadə edeyim, dinləyicilərdən Batya Fərəcovun yazdığını da diqqətə çatdırım. Əslində, bu qanun qəbul olunsa, Ermənistan vətəndaşları Fransaya axışacaq və özləri inkar edəcəklər soyqırımı. Ermənistanda yaşamaqdansa bir il Fransada türməni, həbsxananı seçəcəklər. Bir ildən sonra isə inkar etdiklərinə görə Ermənistana dönməmək üçün sığınacaq tələb edəcəklər. Dinləyici fikridir hər halda, Elxan Bey, eşitdiniz. Və mən bir məsələ var. Əslində, baxanda kiçik dövlətlər arasında deyək ki, Qarabağ məsələsi, tutaq ki, Gürcüstan filan, Abxaziya bu məsələlərdə münaqişələrdə bəyanatlar olur və bu adətən bəyanatlar elə deyək ki, bəyanatlar şəklində qalır tərəflər arasında. Amma əsasən böyük dövlətlər arasındakı hansısa çəkişmələr, deyək ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı qərbin münasibətləri və İranın sanksiyalar tətbiq olunarsa hansı addımları atacaqları. Düzdür, səslənir fikirlər ki, ola bilməz, qarşı salınacaq və s. amma ortaya qoyulan o məsələlər ki, hansı addımlar atılacaq, Hörmüz boğazı tutaq ki, və s. bunların ciddiliyi də ortaya çıxır ki, yəni ciddiliyi görünür. Hətta bu barədə bilməyən adamlar da sonradan ki, bilirlər ki, sən demək İranın əlində bu imkan var imiş. Başqa məsələdir ki, onu etsə nə ilə qarşılaşacaq. İndi Fransanın özü bilirdi əlbəttə ki, Türkiyəyə qarşı bu addım Türkiyədən hansı addımların gələcəyinə şərait yaradır. Doğrudan mı indi milli maraqlar dedir Rövşən bəy də? Milli maraqlar müvəqqəti arxa plana atılır seçki üçün. Yoxsa bunların da üst qarşısını almaq üçün imkanlar var.
Düşünürəm ki, burada iki amil var. Əlbəttə ki, seçki amili önəmli rol oynayır. Sarkozi erməni lobisinin səslərini qazanması. Bu amil də önəmlidir. Amma digər amili də unutmayaq məncə. Strateji siyasət də var. O da nədən ibarətdir? 2015-ci ildə bu sözdə dırnağası erməni soyqırımı 100 illiyi yaxınlaşır və xaricdə yaşayan erməni lobbisi onların təsiri altında olan yerli deputatlarla birgə bu prosesi sürətləndirirlər. Və əsas erməni lobbisinin kök saldığı ölkələr də bizə bəllidir. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, bu Fransadır. Bu ölkələrdə daha çox bu canlanma hiss olunur və oradakı siyasi qurumlarla təmaslar yoğunlaşıb. Və görünür strateji xətt bundan ibarətdir ki, bu prosesi sürətləndirsinlər, Fransa bu işdə irəli çıxsın, bu amma onu da Rövşən bəy düz qeyd etdi, Fransadan öncə İsveçsə belə bir qanunu qəbul etmişdi və məşhur bir türk siyasətçisindən biri ora getdi də dedi ki, erməni soyqırımı olmayıb, onu az qala həbs edəcəkdilər. Və istəyirlər bu say çoxalsın və gələcəkdə Türkiyənin bir zəifləmə amili də ortaya çıxsın. Fikir verin, Türkiyə son zamanlar Avrasiya bölgəsində çox fəallaşıb. Avropa Birliyi iqtisadi xaosun içində xaosa yuvarlanarkən, bu prosesdən necə çıxacağını elə dəqiq bilməzkən, Türkiyə inkişaf edir, Türkiyə iqtisadiyyatı inkişaf edir. Türkiyə iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə Türkiyənin geopolitik imkanları artır. Bölgədə, yaxın ətrafda Türkiyə istənilən konfliktli bölgədə rolu var bu saat. Və Avropa Birliyi, buna deyim ki, Avropa Birliyinin aparıcı dövlətləri buna çox qısqanc yanaşırlar və Türkiyəni bir qədər zəiflətmə imkanlarını hərəkətə gətirmək istəyirlər və bu erməni soyqırımının, dırnaqası erməni soyqırımının tanınması da məhz Türkiyəni bir qədər zəiflətmək o hədəfinə hesablanır.
Və Rövşən bəy, necə düşünürsünüz? Sütübə ki, biraz belə qeyri-ciddi səslənə bilər, amma hər halda Türkiyə müttəfiq olan ölkələr var. Cənubi Amerika ölkələri ilə Türkiyənin münasibəti yaxşıdır. Regionun özündə kifayət qədər Türkiyənin hər halda strateji müttəfiq olmayan ölkələr də var ki, amma Fransa ilə müqayisədə Türkiyəyə münasibətləri pis deyil. Və bir neçə ölkədən vətəndaşlar gedir Fransaya və orada bilərəkdən belə bir vəziyyət yaradırlar da. Yəni bu soyqırımı tanımadıqlarını bildirirlər. Dövlətlər arasında narazılıq yarana bilir, deyək ki, Rusiya vətəndaşları bunu eləyirsə, Türkiyə vətəndaşları, digər Çin və s. vətəndaşlar bunu eləyəndə, bunların hamısı həbs olunanda dövlətlər arasında narazılıq yarana bilir, yoxsa elə qanun qoyulub buna əməl etmək lazım idi, etmədilər, deməli həbs olmaz.
Hipotetik olaraq ortaya atılan sualına
nəzəri baxın.
Bəli, bəli. Mümkün ola bilər ki, belə bir hadisə də baş versin. Yəni ki, qeyri-hökumət bəzi təşkilatlar, sivil cəmiyyətlər Bu növələ bir ki, səfərbərlik edərək, biz bilirik ki, bu növ hərəkətlər beynəlxalq arenada mövcuddur, bilinir və bunlar bu şəkildə hərəkət edə bilərlər. Bəli, yəni Fransa gəlib, açıq-açıqar bu barədə beyanı edib və çox sayılı hətta insanların həbsin bəlkə də çətinləşdirə biləcək bəzi məsələyə səbəb ola bilərlər. Yəni ki, demək olar ki, bu qanunun işləməz vəziyyətə belə gətirə bilərlər. Amma götürək ki, tutaq ki, bunların tutulaması və s. Mən hesab edirəm ki, ölkələr bu cəhətdən çox müdahilə etməyəcək. Sadəcə elə bir ki, qanuna etiraz yox. Bəzi dövlətlər bilirsiniz ki, öz suverenlik hüququnu sadəcə ərazi ilə məhdudlaşdırmır. Eyni zamanda da vətəndaşlarına da aid olduğunu bəyan edir. Bu ölkələrin arasında ABŞ var, İsrail, bəzi Rusiya bu şəkildə çıxış eləyir. Təbii ki, beynəlxalq hüquqa əsaslı bir məsələ deyil, amma nəticə itibarilə belə hərəkət edir. Ola bilsin ki, onlar müdahilə edə bilərlər. Öz vətəndaşlarının bu vəziyyətindən xilas etməyi, ekstradasiyasını tələb etməsini istəyə bilərlər. Fəqət mən heç fikirləşmirəm ki, bu məsələ məhz qanun üzərində fikir ayrılığı gətirsin. Əsas etibarilə öz vətəndaşlarının hüquqlarını qoruma cəhətindən addımlar edilə bilər. Amma mümkündür ki, bu növ vəziyyətlər ola bilər. Əgər deyək ki, bu qanun qəbul olunsa və ratifikasiyadan keçsə.
Yoxan bəy, siz?
Yəni, bizim tanınmış hüquqşünaslardan biri Erkin Qədirli artıq bəyan edib ki, bu qanun layihəsi senatda təsdiq olunsa və Fransa prezidenti onu imzalasa, o bir daha Fransaya getməyəcək, oradakı konferanslara qatılmayacaq. Bu artıq etirazdır. Rövşən bəyin dediyi etiraz forması da ola bilər. Yəni, Azərbaycandan Fransaya konferanslara, seminarlara qatılan alimlər, siyasi ekspertlər, jurnalistlər kütləvi olaraq orada açıqlamalar verə bilərlər ki, əgər belə düşünürlərsə. Ki, erməni soyqırımı deyilən formada olmuyor. Bu tarixçilər bunu müzakirə etməlidir, bunu siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Və onda aydındır ki, Fransa dövləti, Fransa məhkəmə sistemi bütün bu insanları tutub həbsxanaya doldura bilməz. Yəni, burada bir çox böyük bir gərginlik yarana bilər.
Hərəsindən 45 min alıb Oktay Əsədov deymiş ki, büdcəsi
İnanmıram, yəni Azərbaycanlı siyasi ekspertdən, jurnalistdən inanmıram ki, 45 min ola ki, və onu da dövlət də verməz aydın. Yəni, belə bir situasiya əlbəttə ki, hipotetik olaraq, nəzəri olaraq belə bir imkan, belə bir situasiya yarana bilər. Necə ki, İsveçrədə yarandı ki, Türkiyəli siyasi çıxış etdi və onu amma orada onu hətta belə bir çıxış etsə, hansısa bir insan və yaxud ermənilərdən bir kimsə onu məhkəməyə verməlidir. Onu, yəni burada belə bir gərginlik yaşaya bilər. Bəs məsələnin məntiqsizliyi də məhz ondadır ki, bu məsələni niyə siz siyasiləşdirirsiniz, niyə hüquq müstəfilinə gətirirsiniz ki, bunu həqiqətən, bunu tarixçilər müzakirə etməlidir, bunu siyasilər ola bizim dərin masalarda müzakirə, bunu hüquqi müstəviyə gətirdi də, belə-belə hallar yaşana bilər ki, bu da həm ölkələr arası münasibətləri gərginləşdirə bilər, həm də bu məhkəmə sistemində çox böyük gərginliklər, çox böyük anlaşmazlıqlar yaşada bilər həmin ölkənin özünə.
Mən xatırlayıram, biz bir dəfə İsraildə idik, jurnalist olaraq getmişdik, orada yerli televiziya nümayəndəsi yaxınlaşdı, müsahibə alırdı bizdən, yəni Qarabağ hadisələri ilə bağlı Məlum. Və s. Sonra Ukraynadan Elə Azadlıq Radiosunun müxbiri idi, Sergey Kisilyov vəfat elədi sonra. Kisilyov yaxınlaşdı, mənə soruşdu ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı soruşdu və dedi, səncə hansı xalq bu məsələdə haqlıdır? Mən bildirdim ki, biz İsraildəyik, sən bunu araşdırmaq üçün gərək ki, bu ərazilərdə olasan və ümumi vəziyyəti biraz burada hansı Ermənidən və Azərbaycandan soruşmaqdan əlbəttə hərə özünün haqlı olduğunu deyəcək. Amma sənin obyektiv nəticəyə gəlmən üçün özün bir araşdırma aparmalısan. Və o bildirdi ki, erməni burada olan erməni də indi Aram Safaryan, səhv eləmirəmsə Ermənistanda deputatdır, deyir Aram Safaryan da belə dedi, o da demədi kim haqlıdır, dedi ki bunu siz araşdırsaz yaxşı olar, bunu ermənidən və Azərbaycandan soruşmaq düz deyil, özdə belə bir yerdə. Amma indi təsəvvür edin ki, Fransada bir erməni ilə bir Türk, bir Azərbaycan ilə bir erməni oturublar hansısa beynəlxalq tədbirdə söhbət əsnasında erməni deyir, burada belə bir qanun var, bu gözəldir və bunlar deyir ki, bu düz deyil, bu soyqırım olmuyor.
Yəni, söhbət əsnasında. Sizi, məni, Rövşən İbrahimovu, Elçin Qədirini, hamımızı Fransaya tutaq yolumuz düşsə, konferansa, seminar iştirak edir, bizi təxribata çəkə bilərlər.
Yəni, bu söhbət əsnasında yəni, bizdən çıxan söz.
Biri jurnalist durub, tutaq erməni pərəz jurnalist və erməni Fransada yaşayan erməni durub, deyə belə bir hadisə olub, olmayıb. Ya sən düşündüyünü deməlisən, onda gözü almalısan ki, sən tutula bilərsən və cərimə olunabilirsən, ya susmalısan, ya da yalan söyləməlisən. Deməlisən ki, aydındır ki, biz yalan söyləməyəcəyik. İki variantımız var. Ya susacaq, mən bu məsələyə qarışmam. Əslində o da düzgündür, çünki mövqeyimiz var. Düzünü desək də vəziyyət bizim üçün ağırlaşa bilər.
Ona belə çıxır ki, Elkin Qədir deyək ya, təsadüfən, məcbur olub. Gedəsi olsa 45 mindən getməlidir Fransa.
Ya da heç olmaz pulun yarısını aparmalıdır ki, yəni, sonra da bir, buradan bir köməklik olunsun ki, o məsələ onun üçün belə mənfi nəticəyə sonlanmasın.
Və indi dinləyici yazır, salam çox maraqlıdır. Azərbaycan hökuməti Fransanın ədalətsiz qərarına qarşı beynəlxalq aləm səviyyəsində Türkiyəyə dəstək verə biləcəkmi? Əli yazır. Gəlin, Əliyə cavab verək.
Çox önəmli sualdır. Əslində, bu sual üzərində daha məncə ciddi dayanmağa ehtiyac var. Azərbaycan hakimiyyəti, mən düşünürəm ki, 2 həftə vaxtı qalıb. Əgər biz deyiriksə ki, 23-də bu məsələ artıq senata çatacaq. Fransanın siyasəti bəllidir. Məsələn, yuxarı aşağı bilirik ki, bu senatda təsdiq olunacaq. Türkiyənin siyasəti də yuxarı aşağı bəllidir. Özünün planı var. Fransada bu təsdiq olunacaq halda Fransaya qarşı addımlar atacaq. Bəs Azərbaycan hakimiyyətinin bəlli addımları varmı? Bu məsələ gündəmə gələndə Azərbaycan parlamentin sədr müavini və parlamentin digər müavini çox sərt şəkildə Fransaya çağırışlar etdilər ki, yanlış yola getməyin, yoxsa sizin həmsədriliyiniz sual altında qala bilər. Sonra Milli Məclisdə müzakirələrə getdi.
Bir neçə
bəli. Düzdür, həmin müzakirənin sonunda Fransa parlamentindən bir müraciət qəbul olmadı. Amma
hamı Türkiyədə təklif eləsə də.
Təklif et, sərt mövqedən çıxışlar olsa da, hamı bir dildən Fransa tənqid edir. Yapı da, hakim partiyası da, müxalifətçilər də. Amma iclasın sonunda bəlli oldu ki, Fransa parlamentindən bir müraciət qəbul olunub və Türkiyədən çox ciddi bura mesajlar göndərildi. Türkiyə siyasətçiləri dedi ki, Azərbaycan da öz fikrini bildirməli. Və bir həftə sonra
niyə göndərilmədi? Gəlin əvvəl ondan danışaq. Niyə hamının istədiyi
halda yəqin ki, hələ az rəsmi Bakı Azərbaycan hakimiyyəti tam qərar verməmiş ki, bizim siyasətimiz nə olmaq. Amma bir həftə sonra, təxminən bir həftə sonra da səhv etmirəmiz, parlament yenidən toplandı və belə bir qərara gəlindi ki, həqiqətən Fransa parlamentindən bir müraciət qəbul olunsun. Müraciət qəbul olundu, bu da çox gözəl. Amma indi nə edəcək? Məsələn, yapdan olan bir millət vəkili bu yaxınlarda söylədi ki, o inanmır, senat bu məsələni təsdiq edər. Birdən təsdiq etsə, yəni planınız varmı? Çünki bu məsələ, bu qanun layihəsi senatda təsdiq olunarsa, Fransa ermənipərəst mövqeyini rəsmiləşdirəcək. Bu da Fransanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəfsizliyinə kölgə salacaq. Demək, biz artıq Azərbaycan hökuməti Fransanın tərəfsizliyini qaldırmağa məcburiyyətdir. Bunu qaldıracağım, bu mənə hələ aydın deyil. Mən bilmirəm, Azərbaycan hökumətinin bir B planı, A planı varmı? Əgər olmazsa, desələr ki, yenədir, əşi, bunun bizə nə aidiyyəti var? Bu, Türkiyə, Fransa bilər. Baxmayaq ki, sözdə Fransanı tənqid edirlər hakimiyyətdə olan insanlar. Onda Türkiyə, Azərbaycan münasibətləri, mən sizə deyim ki, ağır yara alacaq. Xatırlayırsınız bayraq böhranı. Düşünürəm ki, vəziyyət indikindən də pis ola bilər. Abdullah Gül, Türkiyənin Cumhurbaşqanı, bu yaxınlarda bir açıqlaması oldu. Söylədi ki, əgər bu qanun layihəsi təsdiq olunarsa, Fransanın həmsədriliyi sual altında qalacaq. Dağlıq qabını. Əslində, Abdullah Gül bu sözləri Fransadan çox Azərbaycan hakimiyyətinə aid idi ki, siz də hərəkətə gəlin. Yəni, hərəkətə gəlməlidir. Demirsiniz, Türkiyə Azərbaycanın strateji müttəfiqidir və neçə ay bundan öncə yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının iş toplantısı da oldu. Bəs bu strateji əməkdaşlıq şurası nəyə lazımdır? Toparlanmalıdır, birgə mövqə ortaya qoymalıdır. Yenə təkrar edirəm. Elə məsələlər var ki, Türkiyəyə aiddir. Elə məsələlər var ki, Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqinə aiddir. Fransanın qəbul etdiyi bu qanun layihəsi həm Türkiyə maraqlarına toxunur, həm Azərbaycan maraqlarına toxunur, həm də Türkiyə-Azərbaycan maraqlarına, birgə strateji maraqlarına toxunur. Uzağa getməyək. Fransa prezidenti bu yaxınlarda bölgəyə səfər etdi. Elə o səfəri ilə göstərdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həm də tərəfsiz deyil. Bütün gününü Ermənistanda keçirdi. Dırnaqarası soyqırım abidəsinə gül dəstəsi qoydu. Bakı 3 saata gəldi. Bizim müqəddəs yerimiz Şəhidlər xiyabanı da ziyarət etmədi və çıxdı getdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir şey demədi. Yəni, yenə təkrar, Azərbaycan hakimiyyətinin hökuməti 2 həftə vaxtı var ki, bir konsepsiya ortaya qoysun ki, bu sənəd senatda təsdiq olunarsa bizim Fransaya yönəlik siyasətimiz necə olacaq?
Rövşən bəy, parlamentdəki müzakirələri mən xatırlayıram, parlament müxbiri olaraq. Bəli. Mən də baxır, oradaydım və eşidirdim nə deyirlər. Müxtəlif sərt fikirlər səslənirdi, addımlar atılmalıdır, Minsk qrupu həmsədriliyindən Fransa çıxarılmalıdır və s. Bəziləri də deyirdi ki, amma biz gözləyək, görək hələ senat qəbul eləyir, yoxsa yox. Bəli. Bir neçə deputat, xatırlayıram, Qənirə Paşayeva da dedi ki, yox, senatı gözləmək lazım deyil, senat qəbul etsə nə olacaq? Gəlin indidən senata bir məktub göndərək ki, əgər siz bunu qəbul eləsəz, biz falan işləri görəcəyik. Yəni, müəyyənləşdirək ki, hansı işləri görə bilərik. Amma bütün bunlar əslində həmin vaxt olmadı. İndi mən nəyi sizdən soruşmaq istəyirəm? Elxan Şahinoğlu deyir ki, münasibətlərə də deməli, gərginlik gətirəcək Azərbaycandan Türkiyənin. Amma Azərbaycan bir dövlət olaraq Türkiyə ilə əgər danışırsa və bildirirsə ki, Azərbaycan sizin kimi Fransanın qarşısında dayanmaq imkanları, yəni sizin qədər imkanı yoxdur və Azərbaycan kiçik dövlətdir falan vesaire. Türkiye bunu anlayır mı? Yoksa doğrudan da gerginlik yaranır?
Mən qeyd edeyim sizə. Mən İlham Bey'in o cəhətdən razıyam ki, əgər həmin qanun layihəsi qəbul olunsa, yəni Minsk qrupu həmsədi cəhətindən müəyyən bir tərəzlik tutma mövqeyində Fransada ciddi bir sarsılma olacaq. Bu cəhətdən də elə bir ölkənin elə bir ki, Minsk qrupunun həmsədiliyini davam etdirilməsi həqiqətən də dalı qabıq məsələsinin həlli cəhətindən suallar gətirə bilər. O cəhətindən əlbəttə ki, Azərbaycan tələb edə bilər ki, burada hərəkət edərək ki, Fransanın həmsədiliyi yenidən gözdən keçirilsin. Digər tərəfdən mən bunu yada salmaq istəyirəm. Həm sizin sualınıza da qayıdaraq. Vaxtı, bu yaxınlarda dövlət naziri Çağlayan Türkiyədə bunu elan etdi ki, əgər hətta qanun layihəsi qəbul olunsa belə, biz iqtisadi cəhətdən Fransa'na hər hansı bir münasibətlərin kesilməsinə getməyəcəyik. Münasibətlər davam edəcək, əlaqələr davam edəcək. Açıq-açıq bunu edir. Çünki dövlətlərin real siyasət çərçivəsində münasibətlər var. Biz bilirik ki, İsrail-Türkiyə münasibətləri nə qədər pozulduğu halda bunların arasında iqtisadi və digər münasibətlər davam edir. Hətta biz bilirik ki, açıq-açıq Xarici İşlər Naziri Davutoğlu paket bəzi tədbirlər də elan etmişdi, hərbi sənayesində nələr ediləcək deyə sanırlardı, fəqət bu işlər davam edir və ölkələr arasında iqtisadi münasibətlər kesilmədi. Müasir dövrdə bunları eləmək son dərəcə çətindir. Odur ki, qaldı dediyiniz kimi Türkiyə-Azərbaycanın məsələ bu məsələdə, yəni Türkiyənin eləməcəyi məsələni həyata keçirmək, o deyirlər ki, kraldan çox kral olmaq məsələsidir və əlbəttə ki, hər bir ölkənin milli maraqları var. Əlbəttə ki, biz bunun şahidi olacağıq. Ayrı-ayrı qruplar Türkiyədən bizi ittiham da edəcəklər ki, biz sizin yanınızda olduğunuz halda siz bizim yanınızda olmadınız, eyni adımları atmadınız. Bunlar ayrı qruplar ola bilər, sivil qruplar. Amma mən inanıram ki, hər bir real dövlət olduğu kimi Türkiyənin hökuməti də Azərbaycanın əgər lazım olan adekvat adımları atmayacaqsə, bunun üzərinə gəlməyəcək və tələb etməyəcək. Çünki bu bir həqiqətdir. Yəni, ölkələrin arasındakı münasibətlərin real dərəcədə nələrin edə biləcəyini və nələri edə bilməyəcəyini. Öz növbəmdə həm də mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında xüsusilə də 2008-ci ildən sonra formalaşan yeni diyalog platformaları, stratejik əməkdaşlıq ona imkan verir ki, bu növ fikir ayrılıqları ölkələr səviyyəsində müzakirə edib razılığa gəlsinlər. Peki, mən pragmatik və real cəhətdən baxdığım zaman fikirləşirəm ki, çox böyük bir şeylər Azərbaycan eləməyəcək. Yəni ki, qərar qəbul olunsa belə.
Yəni, bəy, fikrinizi sonra bildirərsiniz. İndi prodüsür mənə işarə edir ki, telefon xəttində dinləyici var. Sultan, xoş gördük. İşləyirsiniz.
Salam əleyküm.
Xoş gördük.
İlqar bəy, sizi xoş gördük və Erkan müəllimə də xüsus salamlarımı göndərirəm.
Axşam siz.
Çox sağ olun.
Bu məsələ ilə əlaqədar bir-iki kəlmə izin versəydi söhbət edərdim mən. Radionun sonra isə televiziyanın veteranıyam, həm də nizlər siyasi coğrafi hadisələrə çox diqqətliyəm.
Buyurun.
Ha baxsa bu Yerevan radiosunun Azərbaycan dilində bölməsi indi də işləyir o. Azərbaycan dilində veriliş gedir. Qulaq asırsınız da mənə.
Bəli, bəli, eşidirsiniz.
Bu verilişdə deməli Margarita Şaginyan, sonra əvvəl o Kərimova gedirdi, sonra Şaginyan oldu. Qəşəng təmiz Azərbaycan dilində veriliş aparırdı və mən ona yarım saat da olsa biraz əsəblərimə təsir etsə də qulaq asırdım o verilişə. Məsələ bundadır ki, onun ağzından çıxan bir neçə ifadəni elə bilirəm ki, erməni sülaləsi nə qədər dəyişsə də, yəni prezidentlər dalbadal dəyişsə də, bu erməni siyasətində həmişə var və get-gedə də olacaq. O belə bir ifadə işlətmişdi ki, yığılan pullar ki var erməni lobbisindən, erməni vətəndaşlarından, nədən? Yəni xəzinədə hardasa 7 milyard qədər pul hesab elədi və o 7 milyardın hətta bölgüsünü də elədi. Nə qədər nəyə xərcləməliyik ki, biz bu işləri deməli həyata keçirdik. Və onların içində həmin bu indiki Osmanlı İmperatorluğu vaxtı, indiki Türkiyə ilə olan münasibətlərdə ən ciddiyyətli məsələ olan bax bu, deməli erməni soyqırımı söhbəti, dırnaq arası, bunun da söhbəti getdi və orada pul xərcləyəcəklərini və küllü miqdarda onlar hələ bu neçə ilin söhbəti, hələ Qarabağda hadisələr bax gücləşirdi, günü gündən çoxalırdı. Bax onda olan hadisəni mən sizə xəbər verirəm. Elə bilirəm ki, bunlar bu və ya başqa bir dövlətin siyasətində bəzi elə məqamlar var ki, onlar hörmətli politologlarımız bəlkə özləri ifadə etmirlər, danışmırlar, ola bilər bu qadağadır bəlkə də. Kəddafinin oğlu çox belə etiraflı bir söhbət elədi. Dedi, Nikolay Sarkozy hələ prezident olmaq üçün bizdən apardığı pulları, yəni bizdən apardığı haqqı hesabı qaytarsın, ondan sonra onda da onların arasında yenə ziddiyyətli məsələlər qalmışdı. Bax, bunu mən nəzərinizə çatdırıram ki, elə bilirəm, dövlətlər arasında bir hadisəni qaldırmaqdan dövlət rəhbərləri arasında olan münasibətlər birinci yerdədir. Mən elə başa düşürəm. Və elə bilirəm ki, əlbəttə, Barack Obama ilə müqayisə etmək olmaz. Amma elə bilirəm ki, məsələn, indiki AK Partiyanın rəhbərliyi Abdullah Gül də, ondan sonra Rəcəb Tayyib Erdoğan da, bunlar Nikolay Sarkozy ilə televiziyada biz gördüyümüz bir kiçik miqyaslı, səmimi kimi görünən şəkillər, görüntülər rol oynamır. Burada biraz dərin hadisələr var. Və bəlkə də mən bəd bir söyləyəcəm. Elə bilirəm ki, ermənilər yox, ümumilikdə Avropa İttifaqı mı, ya böyük bir daha qurum mu bu işin təsdiqinə çalışacaqlar. İndi ola bilər için belə qısqançlıq yaratmamaq üçün, qıcıq yaratmamaq üçün ola bilər yüngül ifadələrlə bunlar öz sözlərini desinlər. Bax, mənim deyəcəyim siz bundan ibarət idi.
Çox təşəkkür edirəm Sultan bəy. Dinləyicilərə bildirim ki, telefonda dinləyici idi Sultan, öz fikirlərini bildirdi. MSMS oxuyuram imkan daxilində. Və İlxan bəy, bəs Fransanın bu əməlinə qarşı Ermənistan İranla əlaqələrini genişləndirir, həm də İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların ərəfəsində bu məsələyə münasibətiniz? Yenə Batya Fərəcov yazır.
Mövzuya biraz az aidiyyət var, cavab verə bilərəm.
Hər halda qısaca, çünki...
Yəni, İrana qarşı sanksiyalar sərtləşir, həqiqətən Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında bir başqa sual da meydana çıxıb. Qərb yoxsa İranla iqtisadi münasibətlər? Varşava samitindən sonra, Avropa Birliyinin Varşava samitindən sonra Azərbaycan rəsmən Avropa dövləti hesab olunur.
Azərbaycan yoxdur. Burada deyir ki, Ermənistan İranla əlaqələri genişləndirir. Halbuki Fransa ilə belə münasibətləri var və İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunur. Bu sanksiyaların Ermənistana hansı səbəbə bir təsirindən danışaq?
Yo, Ermənistanın belə aidiyyəti var ki, yəni İrana qarşı sanksiyalar sərtləşirsə, Ermənistan özü də, yəni İranla çox ciddi artıq iqtisadi layihələrə məncə göz gəzdirməyə məcburiyyətində qalacaq. İran, Ermənistan da vəziyyəti ağırlaşa bilər. İranın da Ermənistan. O ki, qaldı bizim məsələyə. Mən bir tarixi bir ekskurs etmək istəyirəm. 96-cı ili xatırlayıram. O zaman ATƏT-in Lissabon samitində Qarabağla bağlı 3 maddəlik heç nə ehtiva etməyən bir bəyanat qəbul olundu. Azərbaycan hakimiyyəti o bəyanatı imza atdı və 6 ay Azərbaycanda çox geniş kampaniya apardı ki, bu Lissabon bəyannaməsi bizi xilas edəcək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ədalətli həllini sürətləndirəcək və 6 ay sonunda bəlli oldu ki, boş bir kağız imiş. Ondan sonra nə baş verdi? O Azərbaycan hökumətinin çox bəyəndiyi o Lissabon bəyannaməsindən sonra ATƏT-in o zamanki sədri Azərbaycanla hesablaşmadan Fransanı həmsədr təyin etdi. Mən xatırlayıram, Heydər Əliyev bu xəbəri çox sərt qarşıladı. Azərbaycan hakimiyyəti o zaman, Azərbaycan ictimaiyyətində mən düşünürəm, o zaman Türkiyəni istəyirdi həmsədir kimi. Amma Türkiyə bəlli idi ki, böyük dövlətlər imkan verməz, Ermənistan da əngəlləyir. Heç olmasa Avropa Birliyi ölkələri içində Almaniya razılıq verə bilərdi. Almaniya üstündə biz dayanırdı ki, ermənilər də orada çox yaşamır, bir qədər obyektiv mövqeyi də var. Amma onu da bizə çox gördülər, Fransanı təhdidlər. Amma Heydər Əliyev mərhum dövlət başı bunun əleyhinə gedəmədi. Çünki çox qəribədir ki, bu xəbəri o elə Fransaya rəsmi səfərində aldı. Bu məsələnin bir tərəfi. O ki qaldı.
Hər halda qeyri-rəsmi olsa
yəni,
da.
Yəni bu deməkdir ki, bu deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti elə o dövrdən Fransanın həmsədrliyinə bir mənalı yanaşmır. Tənqidi münasibət bəsləyib. O ki qaldı Türkiyə ilə bağlı münasibətlərə. İndi Rövşən bəy də söylədi ki, kraldan böyük kral olmaq düzgün deyil. Azərbaycan mən də belə başa düşürəm ki, Rövşən bəyin sözlərinə hətta senatda qəbul olunsa, Türkiyə sərt addımlar atsa belə Azərbaycan çox girişməməlidir bu məsələlərə. Amma yenə deyirəm, Azərbaycan bu məsələdə neytral qalsa, təkrar edirəm, Türk-Azərbaycan münasibətlərində çox böyük gərginliklər yarana bilər. O demək deyil ki, söhbət biz Fransa...
Bu da bir bayraq krizisi, nə olacaq?
Yox, bu bayraq krizisi olmayacaq. Mən burada onun tərəfdarı deyirəm ki, Fransa ilə bütün əlaqələr kəsək. Fransa burada bəlkə total şirkəti var ki, bu layihələrdə iştirak edir. Fransız dilli bir məktəb tikilir, müəyyən iqtisadi əlaqələr var. Amma biz artıq Türkiyə ilə iki məsələdə biz onların istəmədiyi siyasəti yürütdük. Bir qəbələ məsələsi idi ki, Rusiya ilə indi anlaşmaya yaxınlaşırıq və müəyyən məbləğ söhbəti gəlir. Türkiyə açıq-aşkar rəsmi deməsə də qəbələ ilə bağlı Rusiya-Azərbaycan anlaşmasının əleyhinədir. Bu bir məsələ. İkincisi, Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlər gərginləşdi. Və xatırlayınızsa, Türkiyə-Azərbaycanda səfirinin bir açıqlaması oldu ki, Azərbaycan da İsraillə münasibətlərə bir göz gəzsin. Azərbaycan göz gəzdirmədi. Və müəyyən obyektiv səbəbləri var idi, çünki İsraillə bizim hərbi əməkdaşlığımız var. Bu hərbi əməkdaşlıq da bizi maraqlayır. İndi gəlir üçüncü məsələyə.
Fransa məsələsi. Bəlkə arxada söhbət eləyəndə pərdə arxası. Bəli. Azərbaycan tərəfi İsrail tərəfinə deyib ki, vəziyyət bu şəkildə, biz buna məcburuq, falan addım.
Ola bilsin, lap yaxşı. Əgər belə olubsa lap. İndi gəl Fransa məsələsi daha ağır məsələdir. Təsəvvür edin, Sürixdə Türkiyə ilə Ermənistan arasında protokollar imzalandı. O protokollar nəyə görə ratifikasiya olunmadı Türkiyə parlamentində? Əsas səbəblərdən biri Azərbaycan hakimiyyəti sərt mövqe ortaya qoydu. Türkiyə təzyiq edildi açıq-aşkar ki, düz eləmirsiniz, siz geri addım atmayın, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsini əngəlləyə bilər. Türkiyə də ratifikasiya etmədi. Mən sizə deyim, əgər o sənədlər, bu ehtimaldır, Türkiyə parlamenti ratifikasiya edilsəydi, Ermənistan ilə sərhədlər açılacaqdı, diplomatik münasibətlər qurulacaqdı və ortaq bir tarix komissiyası qurulacaqdı. Və bəlkə də bugün, ehtimaldır, demirəm ki, mütləq olmaz. Və bəlkə də bugün Fransa parlamentində heç bu sənəd qəbul olunmazdı. Demək, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsuliyyətini anlamalıdır və Türkiyəni bu məqamda tək qoymamalıdır. Çünki bu Azərbaycanın da təsirləri olub bu qanun layihəsinin qəbul olunmasında. Və sizə iqtisadi əlaqələrdən danışırıq. Biz indi deyirik ki, məsələn, Türkiyə ilə çox ciddi strateji əlaqələr formalaşıb. İzmirdə çox ciddi anlaşmalar imzalandı. Trans Anadolu xətti tikiləcək. Bunlar çox gözəl. İqtisadi əlaqələr artır, İzmirə 5 milyard dollar yatırım qoyub. Amma iqtisadi əlaqələr siyasi əlaqələrlə qarışdırmaq lazımdır. Onda Çinlə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında çox gözəl əlaqələr olmalıdır. İkisi arasında neçə milyard dollar iqtisadi əlaqələr var. Buna baxmayaq, siyasi məsələlərdə fikir ayrılıqları var. Bir çox məsələlər. Yəni iqtisadi əlaqələr çox gözəl inkişaf edir, enerji layihələri Türkiyə. Amma Fransa məsələsində ortaq yol götürməsə Azərbaycanla Türkiyə bu münasibətlərə zərər verəcək. Türkiyə ictimaiyyətində Azərbaycana olan inam azalacaq və sonda Türkiyənin hakimiyyəti Cənubi Qafqaz siyasətinə Azərbaycana boylanmadan hərəkət edəcək.
Aha. Və vaxtımız mümkün qədər azalır, mən mümkün qədər oxuyum, salamlayıram sizləri. Demək olar ki, Fransa hökuməti açıq aydın Türk millətinə qarşı içindəki düşmənçiliyi bir daha bəyan etdi. Həm sədr kimi də fəaliyyətini dayandırmalıdır, Mirzəyev yazır.
Və mən bir sual özür istəyirəm, mən qoya bilərəm. Yəni, necə ola bilər ki, bu sənəd qəbul olunsun, Fransa həmsədrliyini davam etsin. Axı, tərəfsizliyi açıq aşkar pozulur.
Hər halda bir aparıcı kimi mən suala cavab verir.
Yox, sizə vermirəm. Ya, bəlkə dinləyicilər bəlkə deyək.
Dinləyicilərdən kimsə narazı qala bilər ki, görə bu niyə cavab verməz. Və tutaq ki, Fransada qondarma erməni soyqırımı qəbul olundu. Azərbaycanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyası hansı addımları ata bilər? Stepan Şamiyan dəstin dost Stepan Şamiyan imzanı belə yazıbdı. Döşəmə, buna siz cavab verin.
Qeyd eləmək istəyirəm ki, yəqin ki, birinci növbədə bizim tələbimiz bu, yəni mən nə olacağını deyil, necə olacağını
hansı addımları ata bilər? Yap, o dilləri hökuməti demədi, partiyanı dedi. Bəlkə də hökuməti nəzərdə tutur.
Qrupundakı Fransanın həmsədirlik statusu barəsində görüşməsi bildirəcək. Parlamentin ələgəli olan qərar da çıxar. Mən bir sıra millətvəkillərin görüşlərini bilirəm bu barədə və onların görüşlərinin səmimi olduğuna da inanıram. Yəni ki, bunlar çalışacaqlar hər halda bu məsələni gətirməyə və şübhəsiz ki, soyqırım tanındığı halda hər nə qədər bu məsələ birbaşa Azərbaycana gəli olmasa, erməni məsələsi olduğuna görə bu səfər balans və tərəfsizlik mövqeyi Fransanın şübhə altına atılacaqdır. Amma fikirləşmirəm ki, məsələ bu növ tədbirlər istər Total'ın Azərbaycandakı fəaliyyətlərinə təsir eləsin və ya məsələ hər hansı başqa məsələlərə təsir eləsin. Azərbaycan məsələ müəyyən bir UNESCO-dakı hər nə qədər UNESCO beynəlxalq təşkilatı olsa da Azərbaycan Parisdə yerləşsə də və biz o qadın onun nəzdində aktiv fəaliyyətlər aparıq, hər hansı bir tədbirlərin nöqsanlığına gətirsin. Mən fikirləşirəm ki, ancaq bu tədbirlə məhdudlaşar, əgər ki, hər hansı bir qərar alınıqsa.
Aydın. Dinləyicindən son bir SMS oxuyuram, sonra İlxan bəy qısaca imkan daxilində cavablandırarsınız. Salam, mən belə düşünmürəm ki, bu qanunun hüquqi əsası. Mən belə düşünürəm ki, bu qanunun hüquqi əsası yoxdur. Azərbaycan iqtidarı isə hüquqi əsası olmayan qanunlar qəbul etməkdə mahirdir. Ona görə də manevr etməyə, nələrsə axtarmağa, cəhd etməyə çalışacaq. Mən inanmıram ki, Azərbaycan iqtidarında fransızlara etiraz etmək iqtidarında olan bir kimsə tapılsın. Yaşar yazır. İlxan bəy, son olaraq vaxtımız tam yekunlaşır. Mən bir məsələ deyim.
Bir 5 dəqiqəmiz var.
İndi siz danışanda 5 dəqiqəniz sürətlə getdiyini görəcəksiniz. Maraqlıdır. Oktay Əsədov bir fikir demişdi parlamentdə bu məsələnin müzakirəsi zamanı. Parlamentin sədri Oktay Əsədov millət vəkillərinə cavablandırarkən belə bir ifadə. Düzdür, biraz istehza ilə deyilmiş fikir idi, amma hər halda. Dedi ki, görünür Fransa büdcəsinin 45 minə ehtiyacı var. İndi gəlin təsəvvür eləyək. Hər dəfə bir adam bu fikri səsləndirir, əgər həbs olunmursa 45 min cərimə edilir və deyək ki, erməni soyqırımı məsələsindən sadəcə Fransa büdcəsinə və yaxud da ki, lazımi strukturlara hansısa maliyyə axır. Maraqlı məntiqdir.
Məntiq ondan ibarətdir. Bəlkə də Oktay Əsədovun bir parlament sədri olaraq o 45 min ödəmə imkanı var, amma inanmıram ki, yenə fikrimdə qalıram ki, hansısa bir siyasi ekspertin, sıravi bir jurnalistin, Fransaya səfər edən jurnalistin həmin pulu vermək imkanı olsun. Biz Azərbaycanla Fransa münasibətləri haqqında danışırıq. Rövşən bəy də onu xatırlatdı, Total şirkətinin buradakı çalışmalarını. Əlbəttə, Total şirkətinin böyük çalışmaları var. Amma Azərbaycan hökuməti neyini? Mən hər şeyi qara rəngə boyamaq istəmirəm. Məsələn, mən görəndə ki, Fransa parlamentinin qarşısında türklər etiraz edərkən, türk bayraqlarının yanında Azərbaycan bayrağı da var, sevindim. Bu günlərdə xəbər gəlib ki, Azərbaycan, Fransada yaşayan azərbaycanlılar Fransa parlamentinə müraciət edə bilər ki, azərbaycanlıların soyqırıma uğraması haqqında qanun layihəsi qəbul edilib. Bu çox aktivlikdir, bu çox yaxşı. Ola bilsin, hökumətin də bu işdə hər hansı bir rolu var. Bu yaxşıdır. Amma nə etmək olar, daha nə etmək olardı, məsəl üçün? Məsələn, Türkiyə baş naziri, Türkiyədə çalışan fransız şirkətlərinin rəhbərlə görüş keçirir. Bağçıq mesajlar verilib ki, əgər bu qanun layihəsi təsdiq olunsa, sizin buradakı çalışmalara müəyyən problemlər yanana bilər. Yəni siz də təsir edin öz hökumətinizə və artıq bu proses başlayıb. Həmin o Türkiyədə böyük səhmləri olan, böyük zavod və fabriklər olan Fransalı iş adamları öz hökumətlərinə təsir etməyə çalışırlar ki, bu qanun layihəsi təsdiq olunmasın. Eyni ilə biz də Total şirkətindən ən böyük buradakı fransız şirkəti və digər hansı ki varsa fransız bir danışıqlar aparıla bilərdi hökumət. Deyə bilərdi ki, siz də yəni böyük işlər görürsüz Azərbaycanda, qaz, neft çıxarsınız. Fransanın özünün ən böyük vergi ödəyicilərindən birisiniz Total şirkəti olaraq. Siz də təsir edin. Amma mən inanmıram ki, tutaq belə bir danışıqlar olur.
Və nəhayət, sonuncu sualı verirəm. İkiniz də mümkünsə çox qısa, təxminən bir cümlə. Rövşən bəy, buyurun. Deməli, Ziyafət Əsgərov belə bir fikir səsləndirdi vice speaker parlamentdə. O dedi ki, onda Azərbaycan da bir qanun qəbul eləsin, Xocalı soyqırımını tanımayan fransız vətəndaşları həbs edilsin ki, Fransadan gələn əgər bunu tanımasa. Nə dərəcədə inandırıcı, nə dərəcədə ağlına batan addımdır?
Ümumi itibarilə ben belə deyim də sizə, ayrı bir millətə və ya etnik qrupa və ya milli dini mənsubiyyətli olan insanlara qarşı belə ayrımcı qararlar, qanunlar qəbul oluna bilməz. Biz ümumi olaraq qəbul edə bilərik ki, Azərbaycan ərazisində olan hər hansı bir şəxs Xocalı soyqırım kimi tanımasa, o zaman onu cinayət tədbirinə təbiq edə bilərik. Amma məsələ ayrı bir hər hansı bir millətə qarşı bu tətbiq oluna bilməz. Bu təbii ki, daha çox elə bir ki, siyasi bir çıxış idi.
Yəni, Rövşən mənə ümumilikdə razıyam. Bir yanlışlıq digər yanlışlığı yaratmamalı. Mən bu liberal görüşlü bir insanam. Yəni, mən o qərarda yanlış hesab edirəm ki, belə bir şey tarixçilər müzakirə edir. Əlbəttə ki, mən Xocalı soyqırım böyük faciə hesab edirəm. Və inanmıram ki, hansısa xarici gəlib burada desin ki, Xocalı soyqırım olub. Amma xüsusi olaraq Azərbaycan parlamentinin belə bir qanun layihəsinin qəbul olunmasına tərəfdarı deyiləm.
Hər halda bu bədahətən deyilmiş bir fikir idi. Mən sadəcə istədim ki, buna da aydınlıq gətirilsin. Vaxtımız yekunlaşır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə bildirim ki, biz Fransanın soyqırım siyasəti mövzusunda politoloq Rövşən İbrahimov və İlxan Şahinoğlunun fikirləri ilə sizi tanış etdik. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı birinci saatda öz işini yekunlaşdırır. Xəbərlərdən sonra ikinci saatda yola tökülən pullar mövzusunda iqtisadçı ekspertlərlə söhbətləşəcəyik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.